Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
I don't want a lot for Christmas.
Komið í sæl þér að hlusta út af sögu, það María Carey sem byrjar hér þetta síti. Já, okkur, Arnþrúður Karlsdóttir mætt og Pétur Gunnlaugsson, tæknir maður í útsendingunni, Jóhann Kristjánsson. Það eru stórtíðindi utan og heimi, við verðum svolítið erlendum fréttum hér miskusti í fyrirluta þáttarins. Það var verið að tilkynna framboð Pútín í Rússlandi, forseta framboði sem hann að tilkynna núna rétt í þessu og kosningarnar fara fram í mars 2018. Já. Við heyrim í Hauki Hauksinni okkar manni í Rússlandi en síðan líka núna rétt í þessu var fundi utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins að ljúka í Brussel og þar voru hérna auðvitað rætt samskipti við Rússland baráttan gegn hryðjuverkum og staða mála í Norður-Kóreu sem að voru einna helst til umræði á fundinum og það var einni fjallaðum samvinnu Atlantshafsbandalagsins og Evrópusambandsins um stuðning við ríki á suður jaðri bandalagsins og stækkunastefnu þess og auk þessi funda var með utanríkisráðherra Georgíu samstarf og umbóta áætlanir. En það eru þetta nýja mál og varnir í Norður-Kóreu út af langdrægum eldflauga árásum sem þeir búa sig undir.
Já, það spurningin, þeir segjast eiga eldflauga sem að geta farið út um all.
Já, en það allavega...
Ótrúlegt að svona fátætt ríki skuli geta gert.
Já, það það, en svona það nú samt.
Já.
Og það svona stafar að þessu nokkur alheimsókn í sjálfu sér, en allas að spandalegið eru þetta að ræða þetta og heldur áfram að treysta varnir Evrópu og leggur á það áherslu að halda samskiptaleiðum opnum og minka spennu ef það væri nú hægt.
Þá ættu þeir nú að hafa grein að hafa góð samskipti við Rússland.
Ég hefði haldið það og mikla mér mynd að heyri í haugi hugsinni því að það náttúrulega komið í ljóst núna að það hefur verið ákveðið að Rússland fá ekki að taka þátt í olimpíuleikunum.
Já.
Og þetta alveg makalaust hvað rússneskt íþróttafólk þarf að þola í þessum refsi aðgerðum sem að sýnilegar eru.
Ég, þetta ákvörðun hérna alþjóða ólupíu nefndarinnar.
Já.
Því miður þá held ég að þetta, það eru þetta miklu fleiri sem að hafa þjóði sem hafa gerst.
Já, við ætlum við mynd að heyra frá Hauki Hugsinni þetta mál og reyndar fá líka fréttir hvernig, hvernig ásókn Íslendinga á heimsmeistarakeppnina næsta sumar, hvort að fólk sé ekki farið að hafa samband við bjarmaland.is og tryggja einhverja ferðin með honum. En síðan er það bara stóra málið. Pútín var að tilkynna forseta framboð sitt í mars 2018. Góðan dag, Haukur Hauksson í Moskvu.
Sæll, Haukur.
Góðan dag, sæll, blessaður.
Sæll og blessaður. Hvað segirðu? Pútín, hann ætlar að leggja í hann aftur og var að tilkynna framboð sitt. Hvað segir okkur þetta?
Já, þessi frétt var að detta hérna inn og þetta náttúrulega margir bjuggust við þessu en þetta náttúrulega mikil frétt í þessu vegna þess að hann hafði haldið þessu já, lengdu eða vildi ekki fara of náist út í þetta mál en vissulega held ég að flestir hafi búist við framboði Pútins og hann núna í Gorki eða Nýsni Nóvgorod heitir svo borg í dag sem að verður eina borgunum sem að keftur því á HM og var þar í Volguversmiðunum.
Já.
En þær heita GSV-versmiðuna þegar borgin hét Gorki hérna á sovjetímanum og var mikil iðnaðarborg og lokuð þú veit ekki hvað og mikil hernaðar og annað.
Já.
En hann var í Volguversmiðunum að tala við starfsfólk og við færiböndin og þarna og ákvað greinilega að í samstarfi við verkamenn Volguversmiðunar að GSV-versmiðuna versmiðjana, þetta var mikla versmiður, hernaðarversmiður meðal annars. Að opinbera sína ákvörðunum það að fara í framboð og eins og ég segi þá eru kannski komið þetta ekki mikið óvart svona hjá þeim sem að hafa stútir að pólitiku og stútir að Pútín en ég held að sé nokkuð ljóst að eins og er ég frétt í þessu vissulega með tímasetningu og annað ég held að það sé það klárlega hjá mönnum en þannig að það nokkuð ljóst að forseti Rússaveldis allt til 2024 verður Pútín.
Nú.
Það er komið 6 ára tímabil forseta núna í landinu eftir stjórnarskrárbreytingu sem að Pútín sjálfur lét reynda að gera.
Já.
Þannig að hann má vera 2 kjörtímabil og þau eru 6 ár hvort.
Já.
Þannig að það er nokkuð ljóst og hann fer þá sitt fyrir inn í sitt annað kjörtímabil.
Já.
Og væntalega ef allt gengur áskum hjá honum persónulega og hans flokki, hann nú formaður flokks valdsins eða flokkurinn heitir reynda ógumbelega sameinaða Rússland.
Já.
Þannig að hans flokkur náttúrulega stendur á bakvið honum forseta, núverandi forseta og 99% líkur verðandi forseta.
Já.
Þannig að hann opna það vantilega HM og okkar menn verða á HM sérna í mótt.
Sumar.
Já, það er eftir sumar.
Hvað er Pútín orðið gamall, Haukur?
Pútín er hann er 63 Já, 62 ára.
Já.
Já, þannig að hann alveg besta aldri og er mjög öflugur í pólitík og, og mjög virtur víða, við sem mjög hataður og sérstaklega á Vesturlöndum, sem er kannski ekki skrítið, sem er því miður staðan líka, en hann er mjög öflugur og er mikið í íþróttum og var spurður af því hvað væri líkillinn að hans ja, krafti og hversu öflugur hann væri og hann sefur nú ekki nema einhverja ja, 4-5-6 klukkutíma á nóttu og er mikið á ferðalögum
Já, er, hann ekki bara, er hann ekki bara með kæfisvefni ef hann getur ekki sofið?
Það spurning, hann náttúrulega vinnur mikið og Já. Hann var líka það, hann mjög öflugur maður og hann komin hérna til að vinna en ekki til þess að fara í einhver partí og annað og er mjög alvarlegur pólitíkus. En þessari spurningu þá svaraði hann sem náttúrulega aldrei veit orð en ekki spýr og það eitt staður á milli og spýr til það spýri.
Já.
Þannig að hann sagði að líkir þannig að finni ja, góðu heilsu og mikla krafti skulum við segja í pólitísku starfi og lífinu almennt væri það hversu mikill íþróttamaður hann er og reyndar er það að þetta að hann er íþróttamaður á mörgum sviðum og kann og er mjög góður reyndar í mjög mörgum íþróttu hann er með svartabelti í hérna henni miklu japansku íþrótt judo og er að verður að vikina að steina hann er mikill íþróttamaður maðurinn
Já, svona fjölþrautamaður en hvernig hérna
já, ég þessu, já.
Já, en Haukur svona aðeins að þessu forsetaframboði aftur að var hann að fá mótframboð á sig að hvernig það var ekki eitthvað kona að bjóða
það sér eru Jú, Arthur, það rétt að hann það eru klassísk myndi þessu á tíliti líka að sér í norski þjóðurnisinninn og Sjúkanov komanastaleitóin, það er ætla fram líka en, og svo Javlinski sem er nú gamall frá demokratavængnum eða líðræðisvegingunum sem að því miður hefur mjög lítið fylgi Grigori Javlinski sem er klárlega kennst væntanlega ekki að en síðan er það Senja Sabchak sem er hún er dóttir hans Anatolis Sabchak þar sem að Putin vann undir honum í Petersborg núna á 10. áratugum sem það 92 og 5 árum og reyndar var Putin þá í utarkisvískistum og stóða tengst við ákveðna íslendinga þar sem er kannski önnur saga en dóttir, hann er látið hann Anatolis Sabchak sem hann var borgarstjóri í, Petur, í Leningrad sem að og undir honum er nafnum breytt í Petersborga
Já.
Þannig að hún er dóttir þessi Senja er dóttir Anatolis og þeir voru nú góður vinir hérna Putin undir maður pappa hennar en hún er í ákveðinni stjórnar andstöðu og svo er ákveðin söngkona líka sem að Gordon Katrina Katja Gordon sem er mjög óþekkt líka sem ættar fram í embættið en Senja Sabchak hún er svona ferskasti vindurinn og er frá hægrivængnum frá yngri aðilum fulltum við kvendóðurnar að sálsum sem að vasta mjög kannski í rússneskum stjórnmálum en eins og þekkt þú hefur þekkt Putin frænda vegna þess að hann var mjög náinn hún er mannatúli pappa hennar
já.
En hún er svona í músík og skemmtunarlífi og svona kölluð Paris Hilton fyrir að rúsa eitthvað svona
en er hún að er hún að fá okkur stuðning sínist þér er þetta ekki fyrsta skipti sem hún, kona fer fram í fórseta til fórseta í Rússlandi
Jú, reyndar hafa verið hvern framfittur áður sem að því miður náðu mjög litlu fylgi og þetta er kannski íhald samt kalla þjóðfélag að mjög mjög leiti og svona orðóttóks þjóðfélag. En hún er alveg undir einu, hún er undir tekja borðið bannetja í kostningum vegna þess að hún hefur ekki almennt fylgi hjá fólki út á landi verkalýstja. Og svona massanum, hún er meira svona hjá ungur fólki og ungur fólki í stórborgunum.
Já.
Hjá meira mentuði fólki hjá kvöntjóðinni að sjálfsögur sem er þetta til
en ymmið talandi þetta
hún er svona poppuð
já, hún er svona markaðsett hérna, en segir mér hugur hérna, ymmið að þú talar þetta að hún sé poppuð og markaðsett og hjá kvöntjóðinni og kemur á þessum geira er þetta partur er MeToo byltingin komin svona á meðal rússa Eru konu farnar að standa fram og gráta og berbrjósta sig og er það eitthvað búið að ganga þarna?
Það hefur verið þessi bylgja hefur komið hérna aðeins höstu fyrir og hún er þá mest í því að menn eru sem sagt á netinu þá eru konur úr íþróttageiranum og listum og venningu og pigmentum að lýsa áreitni og atvikum sem að eiga sér start í ýmsu á þessu sviði og hafa verið með slíkt en það er einhvern veginn þannig að svona skandalar eða afsagnir eða reynlega það má segja ákveðin leiti sérstaklega gegn Weinstein og honum í House of Cards ákveðin ásóknir sem er svona að ganga algjörlega út í öfgar og kannski svolítið bandarist og vestur-evróst að reyna tekninga lífi fyrir það veist að hafa gert einhver mistök í fríari, fasti, fyrir í eitthvað svona að það voru menn heina teknik, pólitist og listrengt hér af lífi. Það var eitt sem að farga ekki í Bretlandi og alltaf að sorgar dæmi en svona grimmar á ákveðna menn sem að hafa stíði þeir spór í einhverjum spenningslýsingum og þessi heimurinn og mjög sérstaklega tónlistar og fyrstaheimurinn engur þessu.
Já,
að svona aftur í beinni og á netinni og að menn séu hreinlega sitt í dýpum og frá opinberum aðeðum og hreinlega það hefur ekki verið en þetta hefur aðeins verið hérna en ekki á þann máta og ekki að því yfirbræði og magni sem hefur verið sérstaklega í bandarhættinum líka og eitthvað víðastur í Evrópu.
Þetta er í sjálfu sér haukur sko að þetta er náttúrulega dálítið pólitískt og mjög pólitískt mál og pólitíska áferð á þessu vegna þess að þetta er áberandi svona bara á ákunnum vængstjórnmálana sem að MeToo svona blómstrar og aðra konur fá að vera út í kuldanum. Það er spurning hvernig þetta er að byrtast í Rússlandi, hvað er svo Senia Sebastia, hvernig er hún að byrtast í þessu sem forseta frambjóðandi?
Hún er náttúrulega pólitískt erum á hægri vengnum og þetta er hins vegar krókstelpa, hún er vel lesin og vel menntuð og fyrir góða og gott uppöldi, hún er innbytni þeirra fóreldra sinna og móður hennar er leikari og pigmentagerðamanneskja og lituvöndur og ég vist líka og pappinn náttúrulega var í þessari menningar elitu líka.
Jú, en óháð því haukur sko, hvað getur hún sjálf, hvað hefur hún sínt sjálf?
Málið það að hún er svona meira í, hefur við svolítið svona nætugrúpa dæmi og skilnaðir og yfirlýsingar um kappmenn og alls konar svona stundum með svona leiðindar tótt með slíkt, en pólitískt geta þá er svona, ef maður segir bara beint út að þá er ekki hálfdrættingur á við Putin pólitískt séð og með hans bara getu og annað í pólitíka þá myndi hún aldrei ná með lappirna þar sem hann er með hælana eða tætna
þannig að
hún er með hún er meira upp poppað dæmi og er alltaf stutt öflust af einhverjum aðilum í pólitískum geira og sem er segjum fáið aðstoð frá vestan eða frá útlöndum aðilum.
Já.
En henni er einhver stefna, hún hafði einhverja stefnu í Arabaheiminum, í Sýrlandi, varðandi samskiptin við Bandaríkin með Kóreuskagan eða Ísrael, Palestínu, að hún sé vel inn í þeim málum, að hún sé mjög vel, hún er vel máli færð og allt þess áttar, en hún er engin postur, ekki sítt, er hengar en að ber saman við Putin og það sem Putin hefur gert í þetta ár.
Já.
Í á heimsmálum og fyrir land og þjóð og þess aftar og þannig að hún er miklu meira, hún er, og eins og ég sagði þá er hún meira á hægri vængnum og myndi vera í því að gefa miklu meira eftir í tengstum þá við þetta eitthvað NATO til lausturs til dæmis og það var alltaf einmitt sem að það sem að Putin hefur verið hann vill hins vegar samskipti við NATO og en hún myndi gefa eftir vörglega mjög marga pústa á því sviði sem að væri væntalega ekki gott á upp á framtíðina í Rússlandi hreinlega og þetta með þess að dæmið í Krím þegar að Putin gengur í það mál 2014 að hún hefði aldrei haft hérna mandóm eða annað í það en það er alveg ljóst að ef að Putin hefði gert það þá hefði orðið mikil blóðbað á Krím og það er enda nokkuð sem aldrei kemur fram þess að það var planið að taka rússneska flotastöðina og setja NATO fánana þar upp og mikil barátta og það var ekki eitt blóðdropi sem að fór þetta til stiklis og það kannski að Krímbú var vilja þetta og vildu þetta og allar fléttir aðrar eru rangar og menn ætti að fara á skoða þetta en það er sjálft annur spurning en hvað var það aftur fólksins í landinu og meðal rússa þessi Ívan og Vítsa Götun að hann kýta aldrei sem í sapsja það er alveg táttmál og hún er alltaf öðru í þessi pólitísk dæmis heldur en bara sá sem að vinnur í líðræðislegum kostningum í Rússlandi.
Já, þannig þetta meira tákmynd. En haugur, einmitt
já, þá þessu... Já, hvernig að dæmi og já.
Já, ég segi það.
Og pettilir, já.
En þannig að þetta svona komið á það stig þarna hjá ykkur en einmitt að þú minnist á þetta að án við förum að ræða sko íþróttastöðuna og þessa útskúun sem að bara rússanir standa frammi fyrir þá er það að því að fundi Atlantshafsbandalagsins var að ljúka núna á þann og það var verið að ræða einmitt þessi samskipti við rússa hefur heyrt að einhverjum viðbröðum að horfir það til bóta að Atlantshafsríkin ætli að laga þessi samskipta einhverju viti, þetta er orðið svona sérkennlega fréttir endalaust hvernig rússum er haldið í útskúun.
Það er alveg réttið að það er ákveðin útilokunar stefna gegn rússum sem að þeir vita sjálfur best af og því miður hafa menn blandað íþróttum og pólitík mjög mikið saman á síðustu tímum en það er lokið það í Brussel sem að þú minnist á og ég sá þarna skeiti frá NATO og frétt frá þeim að þar var Mikhail Janelidze sem að er utanríkisráðherra á Georgi, ungu maður sem var heiðurskeftur á þessum fundi og þeir þátt að er að ræða þarna mjög erfið mál þar sem er samskipt við Georgi og Rússlands vegna þess að bæði Abkhazía og Suður-Ossetía eru svæði innan Georgi að Georgi er 70.000 ferskjólometrar de jure en de facto er Georgía kannski 45 eða tæplega 40.000 ferskilometrar þannig að það er að mista þannig að ég hátti einn þriðja veginn svæði í sjálfstjórnarlýðvelda eða lýðvelda sem eru með aðskilnaði sinna sem að nú eru undir stjórn eða já, Rússlands og Rússa og Rússar eru þarna með bæði friðargæslu sveitir og rússneska rúblan gengur í þessum löndum annar lífveldi er einnig muslima lífveldi, hýtti Kristi, en þessi lönd og fólki í þessum löndum vill vera miklu meira innan rússneska sambandsríkisins heldur en undir stjórninni í Georgíu. Og vegna þess að mál er það að Georgía er því miður mjög fátækt land og meðalaun í landinu er einhverjum 200-300 evrur sem ætti náttúrulega miklu hærra þó að Georgía sé á þröskuldi Evrópusambandsins og líka NATO en reyndar er mjög langt í að þeir fara inn í NATO vegna þess að það er mikil hægt á átökum og það má ekki samkvæmt sáttmála NATO. En þetta er mjög hættulegt svæði og eldfimt og það er stutt í þjóðveldins hreinsanir á þessu svæði og það er þetta Mikhail Saakashvili sem var forseti í Georgíu. Hann er núna í Ukraínu, var í Odessu, en núna í Kýv í Kænugarði í miklum hremmingum og slakkundan fröglu og hann var sendur þangað, hann tekur Sjevar Nadze, menn muna Edvard Ambrosevits Sjevar Nadze, utanríkisráðherra á þeirra Sovjetríkjanna sem kom til Reykjavíkur í oktober 86 með Gorbachev.
Já.
Sjevar Nadze, þessi utanríkisráðherra sem að segja sér af sér og þess að þar. Saakashvili, þessi ungi maður, hann kúpar honum út í síða kúpu í Tbilisi vegna þess að því var alls ekki var ekki nógu leiðutamur. Það var mjög gróft kúp sem að fór fram eða valdarán en síðan er því var alls ekki heldur nógu góður og hann er tekinn af henni pólitíska sviði í Tbilisi og hann er síðan dæmdur til Úkraínu.
Já.
Og hefur verið miklu vandamálum þá og hann er núna að berjast gegn súkkaðikóngnum Parashenko og oligarkanum sem að núna er starfandi fórsett í Ukraínu. Þannig að þetta kaos sem að er í þessum báðum byrjum sávættirvöldum sem að eru þau upplöfust í því að segja skýli við nákvæmlega njöfstu við rússana við stóra móður ríki fyrirverandi eða stóra bróður getur við þess að það er það er hvað versta ástand í Kákasus er í hérna Georgíu og Úkraína er orðið fátækasta land í Evrópu undir Albaníu þannig að þessi svona þjóðverkni tilraunir eða þjóðfélags tilraunir að ganga inn í Evrópusambandi með þetta sami hafa algjörlega borið afhróf og fjaskó og fyrir fólki í landum það er mikið tókti og ég er mikið stattur í báðum sem landum og veit svona mína vítið með þetta mál.
Já,
þetta kemur aldrei farin í vestrænni pressu en þannig að þetta er þessi eldfimmu svæði og svo er þessi aðskilnaði þetta innan Georgíu sem er vítið og fallegt og land í Kákasusfjöllum að hún er mjög eldfimm og rússarnir vilja að fullum vítið hafa samskett við NATO og það er fyrst að hérna NATO og við og Vesturlöndin sem erum að púpa okkur út úr samstarfiðir og sá reyna útiloka á öllum sviðum og setja viðskiptabönd. Þannig að það var aldrei beðið um þetta hérna í Moskvu. Þannig að Þannig að þetta er svolítið með kjöldin sem bara með NATO og þá vilja rússarnir hafa samskipti og tala saman og vera áfundum eins og þeir voru áður en NATO fór út úr því samstarfi sjálf.
Já, já. En er ekki þarna, já, en sko, er ekki með þarna hauku, sko, það er þessi, sko, huldahönd og þessir andlislausu aðilar sem hvergi koma fram, að þeir eru í raun og veru að teikna upp þessi, sko, heimsyfirráð og hvernig er alltaf að gera það með þessari útilokunastefnu og einhverja sem eru sterkir. Og þar að lendir, sko...
Já, það voru ekki núna, já, hún var
náttan. Já,
Þannig... Og Soros, George Soros, okkar vinur, hann er núna á Manhattan að skoða kortu og hann er mikla skeifur og hann er ekki hrifin af því hvernig þetta hefur gengið.
Nei, akkurat.
Og þetta er alveg mjög góð punktur, þessi ósýnilega hönd stórkapita eða fjármagnsins eða auðvaldsins sem að auðringirnir og allir þessir.
Já, alþjóða fjármagnið.
Það er gríðalegri. Alltjóð þá var þetta var gríðalega hérna, hagsmun að gæta og þeir eru engan veginn ánægði með Putin og Sýrland. Núna er 1% til 2% sem að ISIS ræðir í Sýrlandi.
Já, já.
Ef ekki hefur rússarnir komið inn, þá væri Sýrland allt undir svörtum fána ISIS. Það væri alveg búið að útrýma kristnum í Írak, Sýrlandi, Egyptalandi og sáttir fána ISIS væri allstaðar annars.
Já, já.
Er þetta sem menn voru að byggja með? Ja, meina, þetta er nokkuð sem að klikkar í þessu World Trade New World Order, hérna New World Order skipulagi sem átti svo vera gang upp þegar sovjet menn þegar menn tökðu hérna kaldastíðinni hérna austur í Moskvu.
Já, einmitt og þaralindi náttúrulega er Putin ákveðin ógn við þessu öfla því hann lætur þá ekki stjórna sér.
Algjörlega. Jeltsin, það allir að segja Jeltsin var svo góður og svo mikið lýðræði og svo gott ástand í Rússlandi, það var aldrei verra ástand en undir Jeltsin. En Jeltsin var bara hægt að fjárstýra í þau 10 ár.
Já,
já. Maður og með algjöra krimma í kringum sinn sem að voru hérna, voru hans ráðgjafar. Ég var eini sem að sagði eitthvað fréttum og ég var auðvitað ríkin af rúfúta því að ég er sannleikan.
Já, já.
En það var alltaf Jeltsin bara demokrasi og fyrir því forms og þetta og hitt voru helvitis kommunistar.
Já,
þetta
er nefnilega mjög gott og segir þetta haugur, sko, vegna þess að þetta er orðið vandamál í fréttamennsku, vegna þess að þeir eiga, sko, fréttastofnir eiga bara að vera framlíkingastnúrur við þessu öfl sem að borga, ofanjarðar og neðanjarðar, og því miður þá eru þeir búin að kaupa sín í stjórnmálin líka og búa sér til sína frambjóðundur og ráðamenn. Þannig að, sko, já, já. Lítil ríki, jafnvel eins og Ísland, eigi vöka verjast að sjá í gegnum þetta.
Algjörlega, og ekki eru vinstriflokkarnir skástyrir með þetta heldur.
Nei, það er allir til sölu.
Allt til sölu, sko.
Ef að menn skinni ekki, sko, já, hvar hinn stýrandi hönd liggur. En, sko, Haukur, aðeins yfir í hérna Kóreifu,
Já.
Aðeins yfir í Kóreu, þannig að nú eru sem sagt langdrægar eldflauga árásir frá Kóreumönnum að farnar að ógna daldið og menn eru að búa sig undir kjarnorku árásir í kring.
Þetta er alveg skelfilega rétt að þú er frá Kóreuskaganum og þannig að ég að veitur orðinbili hvernig að vera núna eftir einn, tvo mánuði.
Já.
Það er íslendingar fara þarna til Pyeongchang. Pyeongchang er borgin það sem olimpíuleikarnir ætla að vera, ekki Pyongyang sem er höfuðborg norðamanna. Þannig að það er mikil hægt að því að það verða ekki dagur sem leikum og það er spurning hvort að Kim Jong-un ætlar að skemma leikana með þá miklum hérna, þessum skotum sínum og langdrægum kjarnorku flaugum sem að ná fleiri þúsund kílómetra og geta náð fljótlega til Bandaríkjanna og náð þegar yfir allar Japanseyjar og Hawaii og þetta.
Já.
Þannig að þetta er náttúrulega mikið áhyggjefni og við þurfum að fara að senda þannig okkar unga íþróttafólk og vonandi að þau þurfum ekki að fljúga tilbaka eða þau næðu því ef að allt verður farið í hund og kött í Kóreu. En þetta er mjög alvarlegt mál og svo á hinnbóðina þá eru bæði stjórnvöld í Seúl og svo í Pentagon þau eru ákveða að vera alltaf með meiri og meiri heræðingar sem að þeir telja Pyongyang menn eða Kim Jong-un þeir telja vera mikla ógnun við sig þannig að því niður er þetta mikill olía og mikill eldur í tunnu rétt hjá og ég held að menn þetta róa sig já, bála bóa en auðvitað þyrfti Kim Jong-un að sem skotum öllum með þess að þetta mjög hættulegu leikur sem að hann að standa fyrir.
Já, já, og vera undirbúa fólku í stórum stíl hvernig þetta verjast kjarnorka árás. Þetta er náttúrulega komið já, á eitthvað stig sem að er okkur taldi ofar. En,
þetta var eins og hérna á 7. áratugum í Evrópu og Bandaríkjunum og þetta verið að gera í Austur Rússlandi og Kína og Japan og að sjálfsögðu Suður-Kóreu. Þá verið að opna aftur kjarnorku byrgi og útluta gasgrímum og kenna fólki að skýra undir stól og undir borð og standa út í hotni ef að íbúin að hinja að standa ekki niður í herbygginu.
Já.
Og anda ekki að sér ekki og setja blauta tusku fyrir vitin og horfa ekki á sleppin. Þannig að þetta mjög ógnvænlegt og mjög ömurlega aðstæða og aðstæður sem að er að skapast á kóruðu skæðanum.
Já,
Haukur, nú það þannig að þeir tóku ákvörðum þarna alþjóða olimpíunefndin um að reyna að útiloka rússana frá þessum olimpíuleikum. Nú langar mig að spyrja þig, hvernig getur alþjóða olimpíunefndin sýnt fram á að lyfjamisnotkun sé meiri heldur en í Rússlandi heldur en í öðru löndum og akkur ganga svona hart fram að þínu mati. Hvað að gera það?
Já, þetta getur verið málið að þeir hafa ekki getað sannan eitt og er engin engar sannanir sem er hægt að finna út með þetta mál og rússa segja það sé fyrst og reynd verið að útiloka þá frá alþjóðlegu samstarfi og þetta sé ákveðin útilokunar herfer gegn þeim og þeir nefna þá að fatlaðir íþróttamenn voru útilokaðir fullkomlega algjörlega frá Rússlandi án sannana og þeim tótti mjög lágt slegið, reitt lágt til lögs að vera nýðast á fóttunum. En núna hafa olimpíunefndin sem er innráður í þessu tilfelli og Thomas Bach er sjóðveri og skilmingamaður sem er þar í forsvari að þeir hafa ákveðið þetta innbreið. En hins vegar að sönnunagögnin sem að þeir hafa, olimpíunefndin, að hún er í getgátum mest og tilgátum vegna þess að það engar harðar eða sannanir eða viðurkenningar á þessu og hins vegar afar sannunagagnir er dagbók Grigori Rodchenkos, það er læknir nokkuð sem að núna er flúin vestur til Bandaríkjana og er þar undir verndarvæng FBI alríkislögreglunar og hún er handskrifuð þessi bók og menn segja í þessu sambandi að ef hann veri ekki betri í sönnunagögna þá getur einhver maður komið með dagbók og sagt Íspinn Adolf Hitler í hafi slikki slafin. Og þetta ekki þá að vera sönnunagögnum þar að ég sé Hitler, ég svara þetta svona svipað vegna þess að þessi bók er handskrifuð af manni og þar kemur fram hvenær hann fekk sér sígarettu, hvað hann svara, hvað hann fekk í morgumat og svo er hann að skrifa líka þessari dagbók. Efastum geðheilbrigði þessa læknis sem er víst færi vísindamaður og allt það að hann hafi hann átti að hafa ráðlegt þessum að taka amfetamínu alls konar líf en við vitum það eins og það að dóping eða lyfjamisnotkun er alþjóðlegt vandamál í Bandaríkjunum hafa fjölmargir verið í Bretlandi, Skandinavi og
menn voru
að stera og hormóna
Fraklandi?
Hormónar og stera Rassand, já, eins og er rússarnir einir teknir út í hotn og þeim er refsað fyrir alþjóðlegt vandamál rauninni vegna þess að ég veit að Putin hefur barist gegn þessu, hann er ekki fyrir þetta var í Austur-Þýskalandi þetta var í Sovjetríkjunum, var í Kína og annar á ríkis grundvelli en þetta er nokkuð sem að menn er að berjast á móti en núna er verið að taka eina þjóð sem er blóra bökull og setja út í hotn og útilokt frá allir heiðalegri keppni sem er ekki heiðalegt og ekki vinnubrögð í íþróttamælum stíl og þessi olympíu prinsipi vissulega, þannig að þetta er mjög menn líta á þetta sem vonda frétt
frá margir,
þarna Lósann í Sviss.
Nú eru margir rússar útilokaði frá heimsmeistari keppni í frjálsum íþróttum.
Jú.
Og hérna, var það ekki nóg? Spurningin, að það er að halda þessu áfram?
Nei, það verður ekki gefur. Það þarf alltaf að vera með einhverja keislu gegn landi og þjóð og þetta er bara stefnan í því. Þeir voru útilokað frá söngvakeppni í Evrópska sjónvarpsstöðva. Nú eru margir að reyna að taka HM frá þeim.
Já.
ennþá, það eru menn að reyna að skrifa bréf og segja alls konar að samkyn hefur síður landir út á götu sem nú ekkert meira enn í öðrum borgum og hitt og þetta en hérna þetta bara ákveðin keistla og því niður Pétur þá hefur verið að blanda pólitík og íþróttum saman sem áhers að gera menn eiga að fá að keppa á heiðalegu grundvelli auðvitað á að vera kontról á því hverjir og menn taka þarna þagpröfur og blóðpröfur að loknum leikjum og rússarnir hafa alltaf gefið þessa pröfur skils mér og menn ganga í það að með mjög ströngum hætti að það sé pröfur af þessum vökum á fólki teknar eftir leiki og íþróttir og annar en þetta ákveð einerti og útilokuna stefna og maður hallast að því að það sé að pólitískum vilja en það einhver mjög sterk hönd þarna sem að ræður mikið í reyningunni, í ólympíu reyningunni
Já, en er það ekki líka Já, haugur, sko, er það ekki líka alþjóða fjármagni sem við erum að tala þetta þessi fámennu sko þessa fámennu klíkur sem er í raun og veru að teikna upp heimskortið og þá kaupa þessi bara inn á svona nefndir, þeir bara borga fyrir að mönnu sér ítt til hliðar, er þetta ekki bara þannig?
Algjörlega og sóra sem ekki tatið sem aðeins Pútins og Rússa og það sem að þeir hafa gert í Sýrlandi að bjarga Sýrlandi undan ISIS og það að Ukraina skipti ekki að þeir lýsast að þetta er sinni Krím og Monsanto og algjöru auðvitingar er að leggja undir alltaf þess að fínu jörði í Ukraina og annar að þeir vildu ná miklu lengra og hefðu vilja það þannig að þeir eru miklu hatursmenn Pútins og þetta er maður sem að hann ennþá í því að refsa mönnum fyrir það að vilja vinna með rússum og annað og sérna þetta er aftakan á sting á Sigmundi Davíð Hún kom mjög pólitísk áttaka sem að svora styrti og Europe og Enterprise, hvað sem það heita.
Open Society.
Open Society. Það var eftir það að okkar ágætti fórsætti þrá að höra það og hann fór inn með Íslandi ákveðin banka sem hefur höfustöður í Shanghai.
Já.
Og það eru Bríkslandin sterk og hitt og þetta. Og þetta er tímasetningin. Við erum alltaf að kaka tímasetningin, timing. Það er mikilvægt í öllum væri pólitíki í þóttum. Og svo aftakar sem að við innstætt í íslenski sögu, að hún var mjög eftir ákveðna hluti sem að gerðust og sem er það vegna þess að það er að fara fram hjá dollaranum í alþjóðaviðskiptum og stofna einhvern með nýjan gigantískan banka sem eru höfustar í Shanghai og Bríks þjóðirnar, Brasilía, Rússland, England, Kína og Suður-Afríka eru uppistaðan í.
Já.
Að þá er það gríðarlega gegn dollaranum hérna bara ógnin og þessi maður hann felti tundið sem án að vera vína gegnum.
Já, en þessi öfl eru nú að hluta til komin batramin inn á bakvið stjórnvöld í dag hér á Íslandi þannig að við fáum nú aldeilis að sjá fingraförum frá þessum aðlum þegar eftir að byrtast okkur þeir eru að byrja að taka bankana til sín. Þannig að þetta nú alltaf byrtast okkur hér.
Við erum bara tilröðastofa við erum bara laboratóriða með ýmislegt og Ísland er veist, í þessu efni og mjög dægir þetta hún eigi algjörlega og einangruð og þú setur peninga hér, tekur á hérðan, þennan umferð, þennan nýjumferð.
Já,
þannig já. Þannig að þetta er bara game líka, þetta er bara game og gaman.
Já, já, og fáið fjölmilar og lítið burðugir, sko, þannig að það er svo fáið til að segja frá. Já, já. Þetta er svakaleg staða sem er uppi en hérna, en haukur bara svona síðustu að þá náttúrulega því að þú nú með Bjarmaland og .is og allt það og með ferðaskrist og ferð út allt þarna í Asíu hérna, eru Íslendingarnir ekki að hafa sambandið því sem er alltaf að fara á heimsmeistarakeppni næsta sumar og spyrja því að skipulegja ferðir hvernig er það?
Jú, við erum að setja saman pakka núna með þá er að þannig að við erum að setja þess að pakka saman upp á 8-9 daga ferðir hingað til Rússlands en þetta er ekki 1.5 sólarhringur vegna þess að hinar ferðirnar að þær eru já, svona beint út sko þá ertu í flugvél og rútu og svo aftur rútu og inn á hótel og svo í rútu út á leikvang og svo í rútu á hóteli og svo aftur strax í rútu út á flugvél.
Já.
Og þær eru ferðir eru upp á 36 klukkustundir í Rússlandi þar 1.5 sólarhringur.
Já, þannig
að
já.
Það er ekki tíma fyrir bjóreinu sem ég er að slappa af og annan.
Nei.
En okkar ferðir ganga út að það að vera hérna í viku, rúmlega viku.
Já.
Nú fara á fótbolta, kynnast landi og þjóð og hinn í miklu menningu og sögu sem að Rússland vissulega hefur upp á að bjóða þó að menn séu kallið Putin eða síkla við styrk rússa þá algjör áttur að horfa á það en söfnin og menning og listir og saga er alltaf gríðaleg og drýpur að hverju stráu hérna ótrúleg saga og menningin mikil eins og ég segi þannig að fólk þá getur slegið saman fótbolta og algjörlega og sumar frýir á mér fjölskyldinni og við setjum saman þá pakka upp á sem er raunin mjög lítið dýrari sem sagt 1,5 hringur og okkar 8-9 dagar okkar það liggur við á sama verði þannig að okkar baki miklu skemmtilegri og áhugaverðari en setna, að við erum að setja þetta saman og svo er alltaf púslustil út af Rostov og Volgograd og Moskvu
Já.
Við byrjum að það í Moskvu 16. Gegn Argentínumönnum og þá þurfum að koma fólki að suður í land líka og þetta er alls konar vesen í því og flugið er svolítið vesen líka að fá flug hút yngar en við erum að leysa þessi vandamál og verðið eins og ég segi verður sko mjög gott ekki síst mér að við aðra
já.
Þannig að þá mikið innifæli og þess að þess
þá getur bara fólk haft sambandi í Bjarmaland og þú ert bara já þá eru bara allar upplýsingar inn á nettsíðunni já já það er skemmtilega ég sá nefnilega í dag það var að koma frá Váflugfélaginu Váer þeir eru núna að eru búin að setja upp hjá sér beinaferðir á keppnina þannig að þeir selja held ég ekki gistingu heldur bara og ekki færi heldur bara fargjaldi sem slíkt og svo er það ábyggilega tickets.is mér syndi sér sjá það líka þannig að það er nú meira að reyna
það mikið stress þetta er reynda að voða stressverið þú kemur á ferð sko en síðan er eitt að menn er að skrifa í blöðum að það sé ódýrar að taka þetta á eigin spýtur þetta eru menn að skrifa sem að sýta fyrir fram tölvuna í Reykjavík og er að skoða þetta og hitti mjög, þetta er allt mjög abstrakt ég ekki sýtt með stuttum fyrir var á þessi verði og hótelverðin að rjúka upp hérna þannig að pakkin í raunni og okkar kannski áhugaverðastur en skiptir ekki máli það er upplýsingar bæði í MB1 og Vísi og annars það er ekki réttar upplýsingar og verða ekki réttar á líður og ok, þú kannski fari eitthvað út í hótel og annar en þá ekki það með sagt að þú fáir flugin á bjóturasta sem er oft og þetta mjög oft mikil auglýsingamennska hjá hótelunum og líka hjá flugfélunum og þetta allt á netinu nú orðið og menn setja þetta upp sem staðarind en það er ekki staðarind og ekki einu sem núna og eftir mánuð eða tvo eða í vora þá verður þetta langt í frá
en minni staðarind, já
algjörlega með þessi ótyru verð vegna þess að En okkar pakkar á okkur 280 skatt og þá vorum við að tala með í því er flugið, hótel, morgunverður og ferðir til og frá flugum.
Já, hvað? Þetta er eins og að kaupa sér inn í bláa lóni með fjölskyldun í einn mánu, þannig að þetta er svona saman. Þannig að, já.
Já, og þetta eru 8-9 daga ferður en ekki 1,5 sólarhringur.
Já, nákvæmlega.
Það er fóttið annað, sko.
Já.
Og það er ekki þetta stress og hlaup sem að verða, en eins og ég segja, svo líka er eitt því líka að það koma sumir sem ekki eru með mýða á vellina og þetta ID-kort, en þeir verða þá í á sportvörunum í búningunum og bláu treyjunum og með treflar og með þessum þúsundum Íslendinga út á götum Moskvu í góðri stemningu án þess að fara á leikinn en þá horfir það bara á hann á sportbarnum og hýnda síðan þá sem að voru á leikinn bara eftir leik þessan er í miðbæð þessan á Rauðatorkinu þannig þetta er já, þannig lítur út maður segir
Já, heyrðu þetta var athyglisvert allt saman haukur eins og venjulega frá þér í Moskvu við þökkum kærlega fyrir og bestu kveðjur til ykkar
Takk aðeins fyrir haukur
Takk aðeins kærlega Já, blessaður
Takk fyrir ykkar
Já, það var athyglisvert að heyri honum með þetta allt saman
8-9 dagaferðir
Já, þetta er skemmtilegt
Góðum prís
Já, og geta líka aðeins gert eitthvað annað en að vera bara á Rauðatorkinu og horfa á skjá Skilur, má ég þá bara byggði Mingolstork eða eitthvað
Já, það verði, sko, það vantar hótelrýmið þess að hækkar verðið á hótel
Já,
það er svo margir sem eru að fara
Já, en þetta er skemmtilegt að heyra allt saman En svona, það er frólitt En við fáum auðlýsingar hér út af í sögu Svo er það bara Semin og Rossi
Já, það
ekki
Útvarp saga Besti vinu þinn.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni 4, Reykjavík.
Rest upp á minnið með Saga Memo. Sagtu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Borgarapotek auglýsir ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapotek, einkarekið apotek, Borgartúni 28. Sími 553-813-31, 553-813-31. Borgarapotek, þín vegna.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Verslunin Ynja Glæsibæ auglýsir. Full búð af glæsilegum náttfötum í jólapakkan. Verslunin Ynja Glæsibæ.
Fibo Trespo baðplötur eru snildar klæðning á allt baðherbergið og í sturtuklefan. Vatnsþétt og viðhaldsfrítt. Mikið litaúrval. Þótt Þorgrímsson og Kó, Ármóla 29.
Jólatilboð á hágæða dúnsengum og kottum fram að jólum. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Mundu eftir prímakryddunum í matreiðsluna eða baksturinn. Prímakrydd.
Leðurverslunin Kós Laugavegi 94 auglýsir. Full búð af glæsilegum jólagjöfum. 30% afsláttur á öllum leðurbuxum og jökkum fyrir dömur og herra. Leðurverslunin Kós Laugavegi 94.
Lífrænt hafþörunga magnesíum. Þörungar eru náttúruleg hrein sjávarafurð sem hefur slegið í gegn. Betri upptaka í líkamann og meiri virkni. Öflugri brennsla og efnaskipti minni sykurlöngun, góð slökun og mikil vellíðan. Fæst í apótekum, heilsuhúsinu, grænni heilsu og víðar. Netsala selsus.is Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44-544-44-44-44.
Verslunin Rangá auglýsir. Fjallalambsvið og fjallalambs hangikjöt. Verslunin Rangá skipholti 56. Opið alla daga frá 10 til 20. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir. Eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu. Sími 551-42-42. 551-42-42. Hreinverk auglýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Optik Reykjavík auglýsir, ódýr vönduð gleraugu, fast verð, krónu 19.900, fagleg ráðgjöf, afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, húsi blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002. Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóktelsósu, Laugaás.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Ging seine Eltern verloren, lebte ganz allein in den Straßen der Stadt, als Weihnacht war in diesem Jahr, ging zur Kirche mit vielen und sang Halleluja. Start. One, fiesta
buena Navidad. Da va di Frau, di sage sen jungen, fühlte er war traurig und glücklich zugleich in diesem Jahr, als Weihnacht war. Da fand ein Junge ein neues Zuhaus, Halleluja!
Á út af sögu og það var Semino Rossi ástar knúsarinn í jólalögunum hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir, Pétur Gullusson og Jóhann Kristjánsson með ykkur hér við vorum að tala við Hauk Hauksson okkar mann í Moskvu núna þessar stórfréttir að Putin hefur ákveðið að gefa kost á sér áfram sem forseti Rússlands sem kostningan að fara fram í mars 2018 Það eru nokkrir aðrir sem eru að gefa kost á sér og meðal annars kona sem að nú svona kannski meira tákran í þessu öllu saman en hvað sem þínu líður og hvernig sem þetta fer en það er auðljóst að Putin, hann er að ógna alþjóða fjármála öflunum og fer sína leiðir alveg á sama hátt og Trump reyndar að gera. Hvað sem hann finnst þetta en einn daginn kemur nú ljós hvaða teiknimynd hefur verið teiknuð af þessu alheimsmynd skulum við segja og hvar við erum á því korti eitt lítið frímerki norður í Ballarhafi eins og við reyndar margoft talaðum og vitum en Við ætlum núna að ljúka þessu og það verður Sæmino Rossi sem ætlar að hafa eitt lag enn til viðbótar. Du bist das Light meiner Welt, þú ljósið í myrkrinu. Við skulum fara þannig út í myrkrin þennan daginn. Við þökkum fyrir okkur í dag, fáum endurflutningu morgun útvarpi sín í morgun. Það bara tala heimsmeistarakeppnina einmitt í Rússlandi. Við þökkum fyrir verið í sæl.
Meine Welt heute strahlt sie ganz hell. Du hast in tiefe Nacht mir Sonnenschein gebracht. Aus Einsamkeit hast du ganz schnell Liebe gemacht. Berührt, wälzt mich von innen her, ich brauch dich immer mehr und fühl, dass die Welt ohne dich Hoffnung
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Ég hefði þinn í hefur mikið að það sem ég annan búadal.
Hvernig verið það? Hvað er langt síðan söndum hinn?
Það er alltaf langt síðan.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Jólahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaðu núna. Hótel Grímsborgir.
Manstu hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórin kom og þú beðist í tvo tíma á dekkjaverkstæðinu. Það þarf ekki að vera þannig. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Náttúruleg og kollagenrík fiskpróteinblanda ásamt vítamínum með turmerik og mangan til að efla virkni. Leðir af því að hreyfing er lífsgæði. Veljum íslenskt. Prótis.
Guðlaugur að Magnússon skartgriparsali auðlýsir. Til viðbótar við jólaskeiðina sígildu höfum við bætt við hálsmenni sem heitir Vonin og tengir við ljúfsára sögu okkar Íslendinga við hafið. Komið fagnandi á aðvendunni. Guðlaugur að Magnússon skartgriparsala, Skólavörðustíg 10.
Konan í dalnum og dæturnar sjö eftir Guðmund G. Hagalín. Hetjusaga Móniku Helgadóttur og Merkigili. Tryggðu þér eintak.
Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig net apotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Gunnar Birgisson, eftir Orra Pál Ormarsson, er hressileg og innlæg ævisaga. Gunnar Birgisson, veröld. Jólatilboð á hágæða dúnsengum og kottum fram að jólum. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Heit reykt villi gæsa bringa, Ostabúðin Skólavörðustíg.
Tandur reynt fyrir jólin, erum byrjað að taka við pöntunum fyrir jólathrifin. Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin. Náttúru þrif, sími 771-54-54, 771-54-54. Nýju kollagen húfvörurnar frá Kolvey eru upplagðar í jólapakkan, fást í apotekum, heilsuhúsum og kollagenvörur.is.
Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verð tilboð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444. 773-0444.
Kæst skata og heimabaka rúbröð alla daga fram á jólum. Komdu í skötuveslu hjá okkur, Sjáarbarinn, Grandagarði.
One Systems býður heildarlausn í stjálamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslensku hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Umsátur er sakamála saga úr íslensku raunveruleika. Robert Marvin höfundur hennar skrifa bók með góðri flettu, Draumsýn. Litir og föndur smiðu vegi 5 Kópavogi auðlýsir. Listilega góðir olíulitir, akrylitir, vatnslitir, pastellitir, listmálara strigi, trönur og penslar ásamt öllu því sem listamenn á öllum aldri þarfnast til listsköpunar og hönnunar. Litir og föndur, smiðjuvegi 5 Kópavogi, góð þjónusta og næg bílastæði.